ο Ιωάννης ζήτησαν από τον Χριστόν όταν θα έλθει στην δόξα του να καθίσει ένας εκ δεξιών και ένας εξ ευωνίμων του. Και ο Κύριος τους είπε, αυτό δεν εξαρτάται από μένα, αλλά αυτό που είναι δοσμένο από τον Πατέρα, με προϋπόθεση ότι για να μπορέσει κανείς να δεχθεί αυτή την τιμή χρειάζεται να λάβει και το ποτήριο και το βάπτισμα το οποίο λαμβάνει ο Κύριος. Και μέσα σε αυτή την επιθυμία των μαθητών έγινε ταραχή και η γανάκτησα οι υπόλοιποι μαθητές, ανθρώπινη κοινωνία ήταν. Πώς είναι δυνατό να ζητούν αυτοί κάτι τέτοιο, να ξεχωρίζουν? Είναι το διαρκές βάσανο της ανθρωπότητος που ο καθένας θέλει να κυριαρχεί πάνω στον άλλο και να έχει τα πρωτεία. Και ο Κύριος με απλόν τρόπο τους έθεσε ένα άλλο πλαίσιο ζωής και άλλη στάση ζωής. Τους λέει, ναι, ξέρω, τα έθνη, οι σπουδαίοι, οι δυνατοί του κόσμου, οι δυνατοί των εθνών θέλουν να εξουσιάζουν πάνω στους ανθρώπους. Αλλά εγώ σας προτείνω άλλη στάση και πρόταση ζωής. Και είπε τα συγκλονιστικά λόγια ο Κύριος, που μας δίνει άλλου είδους αγωγή που και εμείς οι χριστιανοί ούτε την μετρούμε ούτε την υπολογίζουμε. Αλλά η ζωή μας ακολουθεί το ήθος αυτό των δυνατών του κόσμου που θέλουμε να εξουσιάζουμε και να ελέγχουμε τους ανθρώπους. Ποια ήταν τα λόγια αυτά του Κυρίου? Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος, να γίνει διάκονος, υπηρέτης δηλαδή όλων. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος, να γίνει δούλος όλων. Και δεν μένει στο λόγο Κύριος, αλλά το επιβεβαιώνει με τη ζωή του. Όπου λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Έχουμε καταλάβει ότι αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής, ότι αυτός είναι κεντρικός άξονας που μας διακρίνει από τη λογική του κόσμου? Λέει, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να είναι διάκονος των ανθρώπων, να έχει την τιμή να διακονεί τους ανθρώπους. Δεν είναι να τον τιμούν, δεν είναι να λαμβάνει αναγνώριση, δεν είναι να λαμβάνει τα πρωτεία των ανθρώπων, που εμείς τρελαινόμαστε ιδίως οι χριστιανοί για κάτι τέτοιο, που είναι αποτέλεσμα της βαθιάς μας όχι μόνο ψυχολογικής αλλά υπαρξιακής μειονεξίας, επειδή μέσα μας δεν έχουμε ζωή. Εμείς θεωρούμε καταστροφή να μην αναγνωρίσουν τους κόπους μας και την αξία μας, και θέλουμε όλοι να μας αναγνωρίζουν και προσμετράται η αξία μας από την ποσότητα και την ποιότητα αυτό που μας αναγνωρίζει. Αυτός, λέει ο Κύριος, είναι ο ελάχιστος, είναι ο κακομοίρης, είναι ο μίζερος. Ο μεγάλος είναι αυτός που χαρά του είναι να διακονεί τους ανθρώπους, να τους προσφέρει, να τους αναπαύει με κάποιο τρόπο, να τους δίνει χαρά. Όπως λένε οι πατέρες μας, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Ο αδελφός μας, όχι μόνο ο πιστός, αλλά και ο άπιστος. Όχι μόνο ο χριστιανός, αλλά και ο μη χριστιανός, ακόμα και ο άθεος, για μας είναι ο Χριστός. Και όταν βλέπουμε Αυτόν, βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Δεν είναι λόγια αυτά του Κυρίου μας, έτσι, φιλολογική αδεία, αλλά είναι πραγματικότητα. Η ποιότητα του χριστιανικού ήθους σε αυτό προσμετράται. Αν αφήσουμε το μακρό κόσμο και πάμε στο μικρό κόσμο μας και δούμε εμείς πώς φερόμαστε στη ζωή μας, στο στενό μας κύκλο, τους ανθρώπους καθημερινά συναναστρεφόμαστε, ουδόλως έχουμε αυτό το ήθος και αυτόν τον τρόπο του Χριστού, αλλά κατά άλλα και μετάνοιες και κανόνες και θεία κοινωνία και εξομολόγηση και πατέρες κατεβάζουμε και χίλια δύο πράγματα. Στην προσωπική μας ζωή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η χαρά μας ή η ένδειξη ότι έχουμε Χριστό είναι αυτό? Να βγαίνω από τον εαυτό μου και να διακονώ, δηλαδή να αναπαύω τον αδελφό μου. Αυτό δεν είναι μια εξωτερική πράξη μόνο προσφοράς, αλλά είναι να μπω στην θέση του άλλου, να καταλάβω τον άλλο, να καταλάβω τη δυσκολία του άλλου, να καταλάβω την ουσία του άλλου, να καταλάβω το πρόβλημα του άλλου και να δώσω τροφή ζωής που θα τον ελευθερώσει, θα του δώσω τα εφόδια να προχωρήσει. Εμείς σε μία σχέση ακόμα γάμου τρογόμαστε ποιος αδίκησε ποιον, ποιος μίλησε δεν μίλησε, αν μ' άκουσες δεν μ' άκουσες, αλλά μπροστά μας στέκει αυτός ο λόγος του Κύριου είναι συγκλονιστικός και μας κρίνει. Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος να γίνει διάκονος και όποιος θέλει να γίνει πρώτος να γίνει δούλος όλων. Θέλεις να είσαι πρώτος να γίνεις ο έσχατος. Όχι με έναν τρόπο καταπιεστικό, αλλά εάν έχεις ζωή μέσα σου, αυτή είναι η φυσική σου κίνηση, η φυσική σου διάθεση. Δεν σε νοιάζουν πρωτεία γιατί έχεις την χαρά του Θεού μέσα σου. Τα πρωτεία είναι για τους καινούς ανθρώπους, για τους κακομύριδες που δεν έχουν άλλη δύναμη μέσα τους ζωής και πρέπει να επιβιώνονται εξωτερικά. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι του κόσμου που έχουν μια αναθέση και μια κατάσταση και τους χειροκροτούμε και τρελαινόμαστε για αυτά τα πράγματα, αυτή είναι στην ουσία, να μην συγχωρήσετε, κούφιοι άνθρωποι, εικόνα παρουσιάζουν και εμείς τέτοιοι γινόμαστε όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ποιος άνθρωπος θα έχει περιεχόμενο μέσα του και θα θέλει πρωτεία? Ποιος θα έχει περιεχόμενο μέσα του και θα ζητεί αναγνώριση ανθρώπου? Το ότι δεν έχουμε μέσα μας περιεχόμενο, δεν έχουμε ζωή, με μανία ζητούμε κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς ο κόσμος, η αγωγή του κόσμου αυτή είναι. Και μπήκε και στην Εκκλησία μέσα και έτσι ζούμε κι εμείς. Ήρθε ο Χριστός όμως και ανατρέπει αυτόν τον άξονα. Και λέει: δεν σας τα λέω μόνο, τα κάνω. Ουκ ήλθε ο διακονηθήν, αλλά διακόνησε ποιος? Ο Θεός που έγινε άνθρωπος και σαρκώθηκε. Θα έρθουμε τη μεγάλη εβδομάδα να κλαφτούμε με συγκρίση για το Σταυρωμένο. Μα ο Σταυρωμένος αυτό λέει: θέλεις και εσύ να μου μοιάσεις, να γίνει και εσύ διάκονος όλων, υπηρέτης όλων, να αναπαύεις τους ανθρώπους. Τι σχέση έχει αυτό το ήθος με το παράπονο και το κλάμα ότι με αδίκησα? Τι σχέση έχει αυτό το ήθος με τη μιζέρια των λογισμών και τα σκηνικά που κάνω στο μυαλό μου, να φαντασιωθώ διάφορα πράγματα, ότι είμαι πρωταγωνιστής μιας υπόθεσης και ότι είμαι ένας τραυματισμένος άνθρωπος που με αδικούν οι άνθρωποι και να πω να εξομολογηθώ, να φάω και το χρόνο του πνευματικού, να μου περιθάλψει την πληγή ότι με στενοχώρησαν οι άνθρωποι. Η μεγαλύτερη πληγή που κάνουμε στον εαυτό μας είναι ότι δεν υποψιαστήκαμε αυτή την αγωγή και αυτή την κατάσταση ζωής. Και αυτό δεν μας αναγκάζει ο Κύριος να το κάνουμε. Ο άνθρωπος που βρήκε τη ζωή έτσι λειτουργεί αυτομάτως. Όπως η αναπνοή είναι απαραίτητη για τον ζωντανό οργανισμό και τον άνθρωπο που έχει ζωή μέσα και έχει Χριστό, αυτό είναι ο τρόπος ζωής. Εάν ζούμε διαφορετικά και ποθούμε διαφορετικά πράγματα, χρειάζεται να προβληματιστούμε ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας, εκτός πνευματικής πραγματικότητας. Και πώς μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία? Μας το λέει ένα πρόσωπο που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Μόνο με τη μετάνοια, όταν μεταστραφούμε ολοκληρωτικά στο Χριστό και μετατοπιστεί το κέντρο της ζωής από τον εαυτό μου και τις επιθυμίες μου στον Χριστό ως κέντρο ζωής μου και επιθυμία μου, τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Και η Εκκλησία, αν τη συνειδητοποιήσουμε και δούμε την λόγο της, τον Ευαγγελικό Λόγο και τους Αγίους μας που βίωσαν όλα αυτά τα πράγματα, είναι μια παλαβή ιστορία για τον κόσμο. Δεν είναι παλαβό να θέλεις να είσαι τελευταίος? Δεν είναι παλαβό να λες ότι θα γίνεις μεγάλος αν υπηρετήσεις τους άλλους ανθρώπους? Και ένα άλλο ακόμα πιο παλαβό, να έχεις μια πόρνη που την τιμάς σαν Αγία? Ποια ηθική του κόσμου το δέχεται αυτό? Μας το πέσουν φιλεύθεροι ως ο κόσμος ότι εμείς η Εκκλησία είναι συντηρητική. Ποια συντηρητική? Ποιος στον κόσμο μια πόρνη 17 χρόνια δεν κάνει Αγία ή την προσκυνάει? Άρα αυτή είναι παραμύθια του κόσμου που δεν έχει ξυπνήσει σε μια άλλη διάσταση ζωής. Πνευματική αναφορά. Και εμείς λέμε, α, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, πόρνη έγινε Αγία, το θαυμάζουμε. Αλλά μόλις με κάτι σκανδαλιζόμαστε τα καλά χριστιανόπαιδα. Γιατί πάλι δεν ξύπνησε και δεν συνειδητοποίησε βαθιά μέσα μας ότι η σωτηρία δεν είναι καλές μου πράξεις. Δεν είναι η αρετή μου, αλλά είναι ο Χριστός όταν μετανοώ. Και αγιότητα δεν είναι αναμαρτησία, αλλά είναι μετάνοια και το ποσοστό μετανοίας. Πόσο συγκλονίζεται ο άνθρωπος με το κείμενο που έχει μέσα του. Πόσο συγκλονίζεται ο άνθρωπος με την έκπτωση που έχει μέσα του. Και πώς μπορεί να γίνει η αμαρτία ακόμα οθητική δύναμη προς τον Θεό. Και αφύπνιση εσωτερική και άνοιγμα του εσωτερικού του ορίζοντα για να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα του κόσμου και τη δική του προσωπική. Έχουμε λοιπόν μια ανατροπή του ηθικού πλαισίου που έχει ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι εκκλησία. Αν δεν είναι έτσι, και η εκκλησία είναι ένα ίδρυμα κοσμικό. Που απλώς συσχηματίζει με τα συστήματα του κόσμου. Όμως έρχεται ο Χριστός και διαρκώς μας το υπενθυμίζει. Και το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος και να σταυρώνεται. Εμείς περιμένουμε ηγέτη, δύναμη και μας λέει ότι η δύναμη είναι στην αδυναμία του Σταυρού. Ποια λογική του κόσμου το αντέχει, που ο καθένας παλεύει να φανεί ισχυρότερος του άλλου, σε ευρύτερο πλαίσιο αλλά και σε στενότερο πλαίσιο. Η οδός λοιπόν που μας ανοίγει η Ιωσία Μαρία Αιγυπτή είναι συγκλονιστική. Και γιατί το κάνει η Εκκλησία την Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων? Με σοφία σκέφτεται η Εκκλησία, ξέρετε, όλο αυτό που μέσα στους αιώνες, μέσα από τους πατέρες μας τοποθετήθηκε, έχει μία σοφία. Ποια είναι η σοφία? Έρχεται και σου λέει, Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων, ξέρω ότι μπορεί να είσαι χαζός και να μην μπήκες ακόμα σε διαδικασία πνευματικής πορείας. Και είσαι ράθυμος. Και είσαι αμελής. Για τους αμελεστέρους δηλαδή, αυτούς που είναι σε αμέλεια πνευματική, έρχεται τους δίνει παρηγοριά Εκκλησία και λέει, Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων. Μην απογοητεύεσαι. Έχουμε πρότυπα μετανοίας. Και έρχομαι έναν άλλο πατέρα, ο Χρυσόστομος, που λέει, η μετάνοια δεν κρίνεται από την ποσότητα του χρόνου, αλλά από την ποιότητα. Επομένως, και μια στιγμή εσωτερικής αλλίωσης και απόφασης είναι στιγμή μετανοίας. Και λοιπόν, κύριε τον Ιστιο, ξεκίνα τώρα τον αγώνα σου. Μετανόησε τώρα. Κάνε τον αγώνα σου τώρα. Ξεκίνα τώρα. Αρχίζει η μεγάλη εβδομάδα που είναι η μεγάλη μας συνάντηση με τον Ασάντα Χριστό. Γι' αυτό μας δείχνει ως ενίσχυση αυτόν τον αγώνα, στο να μην απελπιζόμαστε, γιατί δύο είναι οι κίνδυνοι στην πνευματική μας ζωή. Η ραθυμία από τη μια και η απόγνωση από την άλλη. Και μάλιστα η απόγνωση είναι χειρότερη. Ο άνθρωπος που λέει, δεν έχω ελπίδα σωτηρίας. Και έρχεται η Εκκλησία και λέει, δεν έχεις ελπίδα σωτηρίας, αλλά σου από το παραμύθι. Υπήρχε ένας που ήταν ληστής. Και ήταν πάνω στο Σταυρό και με ένα ήμαρτο μπήκε στον παράδεισο. Και όχι μπήκε, μπήκε πρώτος. Έχουμε έναν Απόστολο που ήταν διώκτης, βλάσφημος, και είναι ο διδάσκαλος των εθνών. Έχουμε έναν αρνητή, τον Πέτρο, και έχει λέει τα σκλήσεις του παραδείσου. Και έχουμε μια Οσία Μαρία, 17 χρόνια συμπονία, από 12 χρόνια, όχι για τα χρήματα, για το κέφι της. Και αφήγει στην έρημο, συγκλονίζεται με την πρόσκληση της Παναγίας και μετανοεί. Τι μου λες ότι δεν έχεις σωτηρία, χαζώσεις, δικαιολογίες είναι, για να μην αναλάβεις την ευθύνη της μετανοίας σου. Έτσι λοιπόν σε εμάς προτείνεται ξεκάθαρα λόγος του Κύριου μας. Θέλουμε να γίνουμε μεγάλοι, να γίνουμε οι έσχατοι πάντων. Και θα γίνουμε αν έχουμε ζωή μέσα μας και ζωή είναι όχι το αξίζουμε, αλλά δια της μετανοίας και της χάριτος του Χριστού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς φυλάξει πάντα σημάς. Τι εντυρία έχουμε Τετάρτη, προηγιασμένη 3:30, Παρασκευή πρωί και Σάββατο του Αγίου Χρυσοστόμου η Θεία Λειτουργία.